Ja, velkommen. Det er ny tirsdag. Vi er litt tidligere på den i dag. Klokka er bare 2. Forhåpentligvis hjelper det i forhold til konsentrasjon og blodsukker. Har dere lagt merke til noe dårlig kvalitet i det siste? Nå skal jeg tenke på det med kvalitet og kvalitetsledelse, og hvordan dere opplever det selv i hverdagen. Sett noe kvalitetsfaktorer som dere kunne påpekt i det rommet her. Skal jeg gi et hint? Dette er kvalitet for at en foreleser kan gjøre en god jobb for sine studenter i praksis. Vi skal snakke litt om det her i dag, blant annet. Skal dere komme tilbake til det? Dagens forelesning har jeg kalt prosesser og kontinuerlig forbedring. Det er kapittel 4 som er utgangspunktet i boka i pensumen. Jeg kommer til å gå mye på hva som står i pensum. Detaljerer ikke ut det som står i pensum i forelesningen, men jeg prøver skal prøve å gjøre dette litt mer interessant. Har vi noen her som har gått som avisbud? 1. I et avisbud. Er det noen her som abonnerer på noen papiravis? Vi har 1,5. Er det noen som har noen foreldre her som abonnerer på papiravis? Det var godt å se. For da skjønner jeg i hvert fall at avisen kommer på døra om morgenen. Det her er ganske representativt på hvordan mediemarkedet fungerer akkurat nå. Med at den generasjonen som dere er, dere leser avisen på nett, tenker jeg. Dere bruker andre former for nyheter og ser TV, radio. Men dere setter dere ikke ned med papiravisen. For dere som ikke husker hvordan den ser ut, så tok jeg med meg gårdagens Oppland. Jeg abonnerer på Oppland. Vet ikke helt hvorfor og verdien av det, men det er av to årsaker. Det er en ting at jeg bruker det en del i undervisningssammenheng. Dere som var med på teknologiledelsefag i forrige semester, et par ansikter her, vet at jeg refererer til Oppland. Dere er jo som studenter, for å gjøre litt reklame da. Dere kan faktisk få gratis e-abonnement på Oppland som student på høyskolen. Hvis dere ikke var klar over det, så gå inn på oa.no, og så klikk dere videre her på student, så kan dere få lese Oppland på nett. Vi skal snakke litt om distribusjon av aviser i dag, og det her er en historie som jeg med mine kollegaer, mest mine kollegaer, gjennomførte som konsulentselskap for en stor Oslo-avis. Vi skal snakke om distribusjon av aviser. Så vi skal bruke et case som er virkelig, som illustrerer mye av pensum i dag. Dere skal få jobbe litt, dere skal få tenke litt, men før vi går i gang med det, så er det et par ting som har skjedd i dag. Og det går på obligatorisk innlevering. For det her svirrer det med spørsmål rundt obligatorisk innlevering og dette med grupper. Så vi skal bruke litt tid på det. Så skal vi bruke litt tid på dette med å møte opp på oppgaveløsninger på torsdager utover det. Nå vil jeg forvente at nå begynner dere å fokusere på obligen, for den må dere levere. Den er obligatorisk, og den må dere levere, så jeg regner at fokuset havner mye der. Men jeg pratet med studentassistenten i stad, og det var 2 stykker av dere som møtte opp forrige torsdag. Fikk også høre at det var en Hemsedalstur som dro av gårde på torsdag, så var kanskje prioriteringen var i den retning. Det forstår jeg greit, men jeg håper at det som viser seg er at de som bruker oppgaveløsning og bruker studentassistentene tidlig i semesteret, får god karakter til slutt. Så for dere som hadde ambisjon A+, så er det nå man begynner å jobbe. Ikke rett før eksamen. Jeg snakker om egen erfaring. Jeg har en skikkelig dårlig karakter, og det var på grunn av at jeg festet den bort. Den fikk jeg svi for på intervju senere. Første oblig. Hvor mange her er det som ikke har fått etablert seg en gruppe? Det er et par. Hvor mange er det som har grupper på under 4 personer? Fortsatt bare et par stykker. En lite, bare, det er ikke lov å være flau over det, altså. Det er helt i orden. Det er greit. Der har vi også en. Hvis dere som har grupper under 4, kan dere være så snill å reise dere opp og se på hverandre. Bare reis dere, det er et par der som er også 2 stykker i lag, og så er det en her og der. Reis dere opp, vær så snill. Det ikke måte for forhengning. Det bare for at dere skal se hverandre. Hils på hverandre rett på I pausen. Det helt ufarlig. Da har dere en gruppe. Og tro meg. Det at dere ikke kjenner hverandre fra før, det er en mulighet som dere må ta. Dere vil alltid jobbe med ukjente mennesker som dere må lære å kjenne med, og det litt av øvelsen med å jobbe I grupper. Så hvorfor det stresser dere med å etablere grupper og grupperegler? Jeg har lyst til å høre litt, jeg har ikke vært inne og lest på Frontrend da, for den fristen den gikk ut akkurat nå klokka to. Og det at dere etablerer grupper nå, vært min måte for å gi dere et lite spark. For hvis dere har etablert grupper og gruppelegger nå, så dere klar for å ta fatt på oblingen. Da har dere god tid. Hvis dere nå hadde begynt å tenke på å etablere grupper, så hadde dere brukt en uke på det. Så for å få en effektiv og god prosess på det her, så har jeg gitt dere et lite spark, slik at dere klar. Nå har jeg lyst til å høre, har dere noen eksempler på gruppelegger dere har blitt enige om? Noen som har lyst til å dele en av deres gruppelegger? Dere har gjort, ja. Møte opp I tide. Veldig bra. Møte opp I tide og til avtalt tid. Vi har den her fremover. Vise respekt til andre gruppemedlemmer. Kjempebra. Si fra I god tid hvis du vet at du ikke kan komme den dagen dere har planlagt å jobbe. Veldig bra. Det var sikkert noen flere regler her. Her min. Alle skal føle seg hørt. Kjempebra. For å gi dere en liten sånn teknikk på veien, da, for å få alle føle seg hørt. Dette noe vi bruker når vi kommer I større grupper, og skal fasilitere større grupper, altså grupper på 5-6 stykker, begynner å bli stort. Tidligere bedriftsleder og redaktør Kåre Valbrok sa det at en gruppe over 6 stykker et seminar. Og på seminar så det en helt annen dynamikk I en gruppe. Så en gruppe som skal være velfungerende kan ikke være for stor. Når dere skal begynne å få alt dere har hørt, så det mange en teknikk som jeg prøvde å gi dere her, som kalles gjerne en studievenn. Det jeg kalte den I første forelesning, me, we, us. Det at jeg ber dere tenke gjennom individuelt først, så prate med en med siden av, og så prate I plenum. Når dere jobber I grupper og diskuterer problemstillinger, ta dere den tiden. Det veldig enkel teknikk. Tenk først for deg selv og sett ned hva det du selv mener. Deretter ta runden rundt bordet og få fram alle og la alle bli hørt. Dette jeg ment. Det ikke farlig. Det finnes masse sånne type teknikker og tips som vi kan prøve oss på etter hvert hvis dere har lyst til det. Har dere kommet klart å identifisere noen eksempler av bedrifter som dere har lyst til å prøve å skrive om? Har dere begynt den tankeprosessen? Og igjen, det ikke det at noen av dere sitter en følelse av at ja, men det var en slett, jeg skulle bytte gruppe, og så har jeg skrevet det inn på på fronten nå, at jeg med I den gruppa her. Det først når dere leverer første opplegg, at gruppa blir låst. Så hvis dere skal bytte grupper eller gjøre noe sånt, så kan dere gjøre det frem til dere leverer opplegget. Men det tar tid, det vil forstyrre selve oblikarbeidet. Men dere voksne mennesker, så dere får løp. Såpass fleksibel skal være. Det også, selv om dere nå har sittet med en tanke om en del eksempel på bedrifter og så videre, så rett og slett det for å gi dere en mulighet til å begynne den tankeprosessen. Når dere vil se oblikken, så vil dere be om at dere skal finne en eksempelbedrift, og dere vil se oblikken som har nå kommet ut på fronter, så vil dere se at dere skal også finne eksempler på produkter for å illustrere pensum. Og det for at dere skal kunne vise at dere forstår hva dette dreier seg om. Det på. Så jeg har en tanke bak det. Oblingen også lagt vel, hvis dere får fram eksamen som ble gitt for et år siden, så vil dere se at denne utformingen på oblingen veldig nært opp mot eksamen. Og det for at oblingen kan dere se på en trening. Skal dere bli god på noe, så må man trene. Så jeg prøvde det. Så da har dere spennende med å skape de gruppene. Få god gruppedynamikk. Det at dere kjenner hver før og venner, kan være vel så mye en utfordring som en fordel I en sånn gruppe. nettopp på grunn av at det kan være noen som blir mer dominante, man har en kjemi og så videre, mens nå skal dere levere et produkt til lag. Det å få den erfaringen med å jobbe I grupper, det en nyttig erfaring av seg. Noen spørsmål til obligen eller grupper eller så videre, det kom en del spørsmål her I begynnelsen. Det spørsmålet på fronter, om man skal huke av deltakerne som med på å levere oppgaven I fronter, og svare på det ja. Det en veldig lett oversikt for meg, det som fronter har en funksjon da, så at jeg kan se når vi har rettet og gått inn I fronter og trykt godkjenn, så kan jeg med en gang se hvilke av dere som har gjennomført og fått en godkjent innlevering, og hvem som ikke har eventuelt fått godkjent. Hadde teknologiledelse forrige semester, der var det... Der fikk alle godkjent til slutt. Det var en som måtte bare justere på en oppgave. Utover det så fikk alle godkjent til slutt. Men og det terskelen for å få godkjent omtrent som å få en E. Altså, da får du ikke feil, du får en E, da får du godkjent på en oblig. Det gjør ikke nødvendigvis at du har, det vil ikke da reflektere at du får en god karakter på eksamen. Så det nivået for å få, komme seg gjennom en oblig ikke så vanskelig, men poenget at dette deres mulighet til å lære å forstå pensum. Det det som går under ansvar for egen læring. Sånn det. Dere voksne mennesker, så det fikser dere uten problem. Andre spørsmål. Veldig bra spørsmål forresten. Så var det kun to stykker som møtte opp på obligatorisk innlevering. Så jeg pratet litt med studentassistentene. Det noe vi kan gjøre som gjør det lettere for dere å begynne å gå på oppgaveløsning på torsdag. Med en håndsoppretning. Hvem det som opplever at det altså det tungvint å gå ned på Musta? Hvem av dere mener med liksom hånda på hjertet? Hvem av dere mener at sannsynligheten øker betraktning hvis vi betraktelig hvis vi flytter og sier at møte opp på E208? Da kommer vi til å si fra til studentassistentene og legge ut på fronter etter forelesning I dag at studentassistentene blir å finne på E208. Det litt mindre kapasitet, men jeg vil heller ha 20-25 stykker på E208 enn to stykker på Mysta. Så flytter vi. Hva var det vi gjorde akkurat nå I forhold til kvalitetsledelse? Jeg skal prøve å få si fra til også han som styrer teamplanen rundt akkurat det at vi får det bort fra teamplanen også. Men jeg skal få lagt ut hvertfall på fronter at det på E208. Bra. Jeg spurte kunden. Dere mine kunder I denne sammenhengen. Vi pratet om forrige gang, så pratet vi om produktegenskaper og utforming av prosesser. Dette en tjeneste, det med undervisning en tjeneste. Jeg og de to studentassistentene, som dere kjenner vel bedre enn meg, flere studentassistenter også I andre fag, har dere som våre kunder. Og da må jeg spørre dere, og så må vi kunne justere oss etter kundeforventning. Så kan jeg sagt, ja, så det ikke alle ting, jeg justerer etter kundeforventning, for eksempel deres karakterer. Jeg forstår det. Ok. Da skal vi I gang. Med prosesser og kontinuerlig forbedring. Og dette jo et tema som jeg selv glad I, så jeg skal prøve å gjøre det og smitte det litt. Dette det jeg har jobbet med stort sett siden jeg begynte å jobbe med prosesser. Prosesser finnes overalt. I faget teknologiledelse, som for dere som går bachelorstudie og tar det neste år, så skal vi snakke veldig mye om prosesser. Og vi skal ha det ganske gøy å eksperimentere med. Vi skal bruke I dag halvannen skoletime på prosesser. Og for å få litt sammenheng til det, så vil jeg sette dere og være med på en liten reise inn I avisbudenes verden. Sett dere ned for dere selv et par minutter på laptopen eller på papir, ideelt på papir. Tenk dere, hva skjer fra avisen ferdig trykken? På Biri trykkeri ligger et nytt flott trykkeri. Hva skjer fra avisa ferdig trykken til... Sorry, jeg skal hoppe litt rann. Til en avis I postkassen. Hva skjer fra avis ferdig trykken til en avis ligger I postkassa eller på døra til den som skal lese? For dere selv, bruk en 2-3 minutter på å tegne opp det. Så ta gjerne prat med sidemannen eller den som sitter ved siden av deg og sammenlign hva dere har skrevet. Eller tegnet. Gjerne har tegnet. 2-3 I gruppen. De som sitter I nærheten. Ok, da prøver vi å tegne det her I lag. Nå er jeg så heldig at nå må jeg over på krittavle. Vanligvis så liker jeg sånn, hvor jeg kan bruke farver og illustrere det så godt jeg bare kan. Og for I den grad flekstudentene klarer å se det her, så skal jeg prøve å forklare hva jeg gjør. Nå må dere hjelpe meg. Hva skjer når trykken akkurat ferdig? Avisen ute, han fortsatt varm og lukter printsvert av han. Hva skjer da? Man tar stikkprøver for å sjekke kvaliteten av avisen. Det, den stikkprøven og D-kontrollen, det gjør de på trykkeriet. Det vil være en del av prosessen før liksom, trykkeriet gir den videre. Det er helt riktig. Og det er en viktig oppgave på trykkeriet. For å sjekke at den har god nok kvalitet. Men så er den jo pakket og stablet så at vi sier at han har god nok kvalitet på selve avisen. Han er klar for distribusjonsleddet. Hva skjer da på trykkeriet? Her er trykkeriet. Det er der. Hvor er det han skal? Hva er målet? En budbil til rute. Det er riktig. Ja, det ikke slik at han går så direkte fra trykkeriet til rute? Og der tror jeg, her en definisjonsspørsmål hva vi snakker om, for jeg tror det helt rett det du sier. Eller det ikke slik at det går flere ledd? Jo, den går flere ledd. For her kan du se at budbil litt store. Eventuelt lastebiler eller større sånne kassebiler som går ut. Og de har jo budbil inn til de lokale rodene eller rutene. Det kommer an på hva man sier. Det er helt riktig. Da har du, ikke sant, de kjører til ulike hubber, hvis vi kan kalle det det. Der, jeg kalte det nå Shell, siden du brukte eksempelet Shell her, på der at det var på Shell. Jeg har en sånn hub rett nedenfor der jeg bor, så jeg ser, hvis jeg er fryktelig tidlig opp på morgenen, midt på natta, med andre ord, så kan jeg se at dit kommer en sånn bil. Den lemper av, der står det sånne Aftenposten-traller og avistraller. Der lemper de av en svær doning med sett. Dit kommer budbilene, altså de, eller avisbudene, om de går til fots eller om de kjører bil, varierer litt annet, til en hub. Og så derfra så går du ut i rodene. Og ut på døra til folk. Så fra den logistikken der går jo da midt på natta. For avisen skal si at avisen er ferdig trykket klokka 3 om natta, og så skal du ha avisen på døra klokka 6 om morgenen, slik at du, for du er så oppe så tidlig, var det urealistisk? Nei. 6 om morgenen. For at du skal kunne lese avisa mens du drikker morgenkaffe. For det er kvalitetstid. Kanskje ikke for dere bare åpner opp laptopen, eller iPaden, eller tableten, og tar det der. Men foreldregenerasjonen, så er det sånn. Vi skal nå snakke om hva denne prosessen er. For prosessen her er egentlig da steg 1 med budbilen. Eller steg 0 da, hvis du har med trykken også. Budbilen 1, så kommer det hubben, så er det et omdistribusjonsledd. Og så er det selve tredje leddet ut til å komme seg ut med avis på døra. Og det er en prosess hvor det er avhengig av flere. Og så kan vi bryte ned og lage delprosesser. Hva er det som skjer på rampa her, er det en prosess i måten de paketerer og sorterer og legger opp avisene, slik at det blir riktig antall. Her skal det være riktig antall i forhold til den enkelte ruta her, slik at de får med seg riktig. Og det er her som er at når vi har kvalitet gjennomgående hele prosessen, det er da vi kan drive med kvalitetsledet, og dette skal vi gå inn på i dag. Jeg skal bruke dette temaet, kommer tilbake til dette her. Vi skal bruke dette her gjennom hele forelesningen. Så hvis dere husker at jeg hadde satt alle kapitler inn i et helhet. Det vi skal snakke om i dag er jo nettopp som jeg begynte med, prosesser og kontinuerlig forbedring, i hovedsak den ruta. Så skal vi også snakke litt om informasjon og kunnskap, og så skal jeg prate om verktøyene. I kapittel 4 så er det det handler om. For dere som har boka oppe og følger med i parallell, så vil dere se at det mye av det vi går. Så tilbake en prosess. Det handler om å ta en eller annen ting av du har input til å skape en output. I denne i eksempelet vi bruker her på aviser, så snakker vi at her avisen som kommer, at han ferdig avisen, og så det ulike inputfaktorer for å få gjennomført prosessen. Det personen og budbilene, det er personen og de ulike som skal distribuere det gjennom hele prosessen, som innsatsfaktorene, og så det selve avisen som produktet. Prosessen da bruker vi på den verdikjeden som går. Og det jo da dette her som med å designe prosessen. Hvordan vi gjør dette her på mest mulig smart måte, jo de fagområdene, hvordan vi i dette faget, som vi skal kunne lære oss dette å analysere. Det vil si at en av obligen går også akkurat på det her, hvordan dette gjort. Så hvordan kan vi måle om dette god kvalitet? At prosessen her, har dere klart å tegne opp. Hva er kvalitet for et avisbud, og hvordan kan vi måle det? Igjen, prat med den ved siden av deg, og still dere spørsmålet. Bruk 2-3 minutter på det. Får jeg lov til å spørre litt? Jeg skjønner at det litt fryktelig langt unna der nede og her oppe. Hvordan kan vi måle kvaliteten til et avisbud? Hva tenker dere? Kan bare viske det, så skal jeg høre. At det kommer tidsnok, ja. At du har den på døra klokka 6 om morgenen, ikke sant? Når du skal lese avisen. At den hel. At den hel, at den kommer tidsnok. Og tørr. Kjører pent og forsvarlig, ja. At du får den i det hele tatt, ja. At den kommer frem. Kommer frem. I tide. Hel, tørr, så var det kjører forsvarlig. Og det tar man opp også et tema som uhyre viktig dette på, som helse, miljø, sikkerhet på enhver arbeidsplass, og det gjelder også budsjåførene, så det en sånn, uansett hvilken prosess dere ser på, så vil det alltid være en sånn faktor, så det veldig bra at den kommer på. Andre ting dere mener som påvirker kvalitet? At den blir levert. At den blir levert på døra. Du fikk klager hvis du ikke leverte den på døra, kommer det fra meg. Hold den tanken litt da. Husk den tanken der, så skal vi ta tak I den litt senere. Dette måter vi kan måle kvalitet på. Nå har dere et bilde, prosessen fra distribusjonen og helt til døra, og dere skjønner hva det ligger I kvalitet I den prosessen. Husker du vi snakket om risikoer I forrige forelesning? Så hvis jeg stiller da spørsmålet, hva kan gå galt? Så regner jeg at nå begynner jeg å tenke. Kan bli levert til feil postkasse. Det kan regne. Det kan snø. Det kan punktere underveis. Det kan skje noe på trykkeriet, og så videre. Vi skal gå litt mer inn på det spørsmålet litt senere. Jeg sa at det skal handle om prosesser og kontinuerlig forbedring. Hva nå kontinuerlig forbedring? Det et ord og uttrykk som har vært med oss primært siden 2. Verdenskrig. Det et ord som oftest kommer fram når noen prater om ordet lean, ikke at som dere sikkert blir eksponert for, eller allerede har vært eksponert for. Og vi skal ha en forhåpentligvis jobbe med å få bekreftet neste foreleser nettopp på lean, så vi skal komme det I detalj. Kontinuerlig forbedring kommer opprinnelig, eller har blitt kommet fram I kvalitetsledelse fra Toyota på etter 2. Verdenskrig. De måtte tenke opp helt nytt på måten de produserte biler på. Og det en egen lang historie, det skal dere få servert I andre fag. Men når de skulle da tenke helt nytt, så skapte de noe som heter Toyota Product System, og dere har sikkert hørt uttrykket just in time. Dette prinsipper, sånn her. Vi skal snart vise dere en bilde som oppsummerer egentlig hele dette Toyota Production System. Dette prinsipper som ligger I grunn for deres tankemåte og filosofi om å drive effektive prosesser på. Grunn en av faktorene I den tankemåten kalte de kontinuerlig forbedring. Det var å involvere de som gjør jobben og de som med på å gjøre prosessen. I det tilfellet vårt her. De personene som med, de som kjører budbilen, de som går ruta og hører med dem hva det som skjer, får vi spørre seg, hvordan kan vi endre på ting, justere på ting, slik at vi til enhver tid leverer bedre kvalitet, eller sagt på enhver annen måte som de var veldig fokusert på, slik at vi til enhver tid fokuserer på og reduserer sløsing. Og noe sløsing? Sløsing alt unødvendig ting du gjør til enhver tid. Det ganske vidt definert begrep. Det også alt av, hvis du har overkapasitet eller har for mye av noe, så også det sløsing. Du skal hele tiden møte kundens forventning med det produktet, med de spesifikasjonene som kunden skal ha. That's it. Ikke for mye, ikke for lite, men akkurat passe. Til enhver tid. Slik at de betaler for produktet på det er verdt til enhver tid. Så det å redusere sløsing et fokus på, og det det som ligger I grunnfilosofien, at for Lean-tankegangen og fra Toyota var at vi skal fokusere på hva det som gir verdi for kunden og redusere sløsing. For å få det til, så etablerte de konseptet Kaizen. Kaizen Improvements. Og det kontinuerlig forbedring. Da ser man på alle små detaljer I en prosess. Dette skal vi nå snart gjøre en liten øvelse på. For å kunne I den troen at hvis vi justerer litt grann av alle sammen, så blir det mye ut av det. Og det viser at det stemmer. For å få det til, så sier jeg at det av det viktigste for å få det til, handler ikke om å være konsulent og som fancy greier som jeg prøver å kalle meg og tjene penger på utover det å stå her og forelese. Det handler om de som gjør jobben og den kulturen til å si ifra. Tilbake til åpning I dag. Hvis vi har en kultur på kontinuerlig forbedring på forelesning, hva burde jeg gjøre? må jo fortelle de som ansvarlig for å vaske og rydde her, at de må huske på å kunne finne å vaske tavla med, og ikke bare skrive opp vask meg. Han blir jo ikke ren av å skrive vask meg. For det er eneste måten at den blir faktisk forbedret. Og det er det sånn, hvis det er i kulturen å si fra, og har troen helt av at det blir gjort med. Men det begynner jo på toppen, da må man legge til rette en struktur, slik at systemet, altså når vi snakker om alt som ligger i et helt system, har den holdningen. Men fungerer det her da? Får man dette til? Og det er ikke lett å bygge sånn kultur. Et av de, det er her på høyskolen og Raufoss-miljøet er Norges senter for lean ligger, og det er egne lean-labber og den ting, og det er for at det krever kunnskap og erfaring om å ha troen, for å få troen på at dette fungerer. Og det finnes en serie verktøy for å få til. Og det jeg kan prøve å hvertfall få dere til, som dere har begrenset med arbeidserfaring og skal ha et langt liv foran dere, er jo nettopp å være den åpenheten og den holdningen om at, jo, vet du hva, hvis jeg kan bidra, hei, dette fungerer ikke optimalt, dette kan bli bedre, jeg ser jo at dette kan bli bedre. Ja, så gjør noe med det. Jeg hadde en leder som sa at den som går og klager på noe som ikke fungerer, den vil man ikke høre på. Men den som går og gjør noe med noe som ikke fungerer, det er den man vil jobbe med. Så det er det å ta tak i de små tingene også. Det stormer inn med spørsmål. Virker det greit? Skal vi se om vi kan få til noe kontinuerlig forbedring? Så sa jeg at men det er ikke bare kontinuerlig forbedring som ligger i dette i en sånn totalsystem, men det er det vi fokuserer på i dag. House of Toyota, det er kombinasjonen av det de legger i hele sin ledelsefilosofi i Toyota Production System, som er, har vært en enorm suksess og påvirker veldig mye med dette med ledelsesfaget og kvalitetsledelse. Og da ser jeg at prinsipper som dere kan ha med dere, og dette det går vi i detalj på i faget teknologiledelse, så hvis jeg bare for å promotere det litt også, for å trigge dere at dette er et område dere kan lese mer om, ta flere ledelsefag innen, hvor da kulturen for kontinuerlig forbedring, det er en av tre søyler i dette huset. Så viktig er det. Og så er det en del verktøy i det, og så er det håndteringen av hvordan flyten skal være. Og just in time med én ting om gang. En og en enhet, hvis mulig, slik at det er skreddersydd til det kunden til enhver tid trenger, og produseres når kunden trenger det, og ikke før. Så skal vi ikke bruke veldig mye tid på det. En annen forbedringsprosess, tilbake til Deming som jeg snakket om i første forelesning, en som har tanken bak det, og som også er grunnlaget for veldig mye av denne ISO-sertifiseringen og kvalitetssystemet som jeg snakket om forrige gang, så har de en enkel modell for forbedring. Og det er og at det må være en prosess for å forbedres også. En ting er at du har en prosess for å gjøre en jobb, men du har en prosess for å forbedre deg også. Og det er jo da denne forbedringsprosessen. Den består enkelt sagt av fire ting. Du har deg en plan om hva du skal forbedre. Du går inn på å gjennomføre denne planen. Så undersøker du om fungerer denne planen. Og hvis den fungerer, ja, så må du få satt den i livet slik at den blir permanent. Det er prinsippene bak. Og så kan du si at det finnes mange forskjellige måter å gjøre det på. Noen velger at jo, jeg har tro på noe, og så går det og sier det at jo, jeg gjør det først i et laboratorium og studerer hvilke effekter det får i en liten skala. Har noen hørt om at noen har hatt en pilot? Eller vi kjører et testprosjekt, eller vi innfører noe og ser om det fungerer, og det er nettopp det som er tanken. Ja, vi er fortsatt på testprosjekt på sjette året, og da går det litt utover. Dette er gjerne begrenset syklustid, slik at du ser hele loopen på. Tanken er at da skal du kunne også, når du da får dette permanent, ja, så går du og vurderer og lager en ny plan på et nytt område som du ønsker å forbedre. Dette den første sånne syklusen, altså første prosessen har kommet, så den videreutviklet. Vi skal se på en til etterpå. Men for å klare å få dette til, så det viktig tre spørsmål. Man må vite hva man ønsker å oppnå. Og så man stiller spørsmål. Hvilke endringer kan gjøres for å få et bedre resultat? Og hvordan vet vi at disse endringene vil faktisk føre til et bedre resultat? Hvis du klarer å svare på disse tre spørsmålene, så klarer du å utføre den sirkelen her, og den prosessen med å forbedre deg. Og dette brukes veldig mange bedrifter daglig. Det de som har innført et type kvalitetssystem og skal være ISO-sertifisert, de har en sånn tankegang og et sånn enkel modell. Dette liksom den enkleste modellen som du minimum kan ha. Men så bruker man ikke læreboka hele tiden ute i bedriftene, man gjerne tar og lager sin egen. Spørsmål til det der? Jeg vil også se at mange steder så denne her illustrert på flere ulike måter. Boka kan være illustrert så at det flere sykluser, og at den går mange ganger etter hverandre selvfølgelig, og så videre. Og det nettopp tanke på kontinuerlig forbedring, så gjør du ikke dette bare en gang, men du gjør det jo om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen. Og syklustiden, hvor lang tid kan det ta? Jo, det kan være gjort på en dag, eller det kan gå over år. Det varierer. En annen måte som boka også tar opp, og jeg var inne på det i forrige forelesning, var dette med Six Sigma. Jeg har oversatt for så vidt det som står i boka, for å følge boka så at dere har samme, så at jeg ikke prater om for mye forskjellig. Og, men jeg har valgt å oversette det til norsk, og sånn som jeg selv jobber med det som konsulent. Og det aller ofte vanskeligste området av disse fem segene starter på eneren. Det å klare å definere hva det som problemet. Hva det vi ønsker, hvor det vi ser problemet. Hvis man ikke har noe data, og har noe ting å forholde seg til, og har noe samling mot, så det vanskelig å se problemet. Og det veldig vanskelig å se problemet hos seg selv. Jeg vet jo at jeg jo den perfekte foreleser, ikke sant? Alt det jeg gjør her, det jo akkurat sånn som dere vil ha det. Selvfølgelig ikke. Jeg har sikkert masse ting jeg kan gjøre annerledes, men hvordan kan jeg vite om hva som problemet, hvor det trykker? Jeg må klare å definere problemet på et eller annet vis. Det kan være at jeg spør dere. Hvis det går som jeg ønsker, så får jeg også en kollega av meg til å sitte her innen forelesning, til å se på meg, observere meg, til å identifisere hva det som min uvane, eller hva det jeg må gjøre mer av. Jeg må finne ut hva problemet, hva det jeg skal jobbe med. Det samme her det. Og så må du kunne måle hva som påvirker problemet. Og det her veldig til kvalitetsledelse, og spesielt for Six Sigma også, at man skal kunne måle og sette tallfestere. Skal gjerne finne en størrelse. Jo, vi vet at hver gang det kommet snø i Oslo, så går trafikken saktere og tar lengre tid å levere av. Så det en sammenheng mellom, og så videre. Og dette kan vi faktisk måle, og vi kan finne det igjen. Så må du analysere på hvorfor problemet oppstår, og finne en rotårsak. Vi skal komme litt tilbake til det med rotårsak, men det å begynne å drille seg ned, og se hele bildet, og drille seg ned, og prøve, det dette området som grunnen for at dette skjer? Hva som skjer? Vi skal gjøre en øvelse i begynnelsen av neste time, som dere skal få litt erfaring på det. Så skal vi komme på en del ideer om når vi vet hva som grunnleggende problem i bunn, så kan godt hende at det fryktelig enkelt å fikse på det. Og når du da vet hvordan vi skal fikse på det, og kunne forbedre det, og generert de ideene, ja, så må vi også implementere de slik at de blir permanente, og følge det opp, og ha styring og kontroll med det. Det bra. Tror det passer veldig godt å ta en pause akkurat nå, før vi tar en oppgave i begynnelsen. Da tar vi pause til kvart over.